Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, бүгүн күнгө дүйшөмбү, 18 апрель, алдыдагы жарым саатта. Парламенттеги депутаттар Жогорку Кеңеш депутаттары баш тарткан унааларды башка муктаж мекемелерге берели деп, ал эми бош турган кызматтык батирлерди сатууну демилгелөөдө.
30 квартиралуу үй пока Жогорку Кеңешке жетет, бизге таза эле керек десекчи. Ал эми 7 квартираны сатыш керек.
Эквадордо жекшембиге караган түнү катуу болгон жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 238 адамга жетти. Жекшембиде куткаруучулар урандылардын астында калгандарды алып чыгууну улантышты.
Биз колдо болгон эмгек күчүн жана каражатты бөлдүк. Венесуэла менен Мексикадан жардам келатат. Европадан дагы кайрылуулар бар.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу маек жана дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар, биз менен болуңуздар.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жогорку Кеңештин төрагасы ушул аптада парламенттин жалпы жыйынында шайланышы мүмкүн экенин парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракын уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында фракциялар спикер тандоо боюнча орток сунуштарын бере элек болгондуктан азырынча маселенин кайсы күнү талкууланары так эмес. Маселе бүгүн белгилүү болору күтүлүүдө. Кыргызстанда өкмөттүн отставкасынан кийин премьерлик кызматка Сооронбай Жээнбеков келгенине байланыштуу анын бир тууган иниси Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков 13 апрелде кызматын тапшырган. Төрага шайлоо маселеси талапкерлер мунаса таба албай жатканына байланыштуу чечилбей калганы айтылган. Спикерликке Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги сунушталган. Парламент өкмөттүн антикризистик программасын угат. Жогорку Кеңеш өкмөттүн былтыркы жылдагы аткарган иштери жана антикризистик программасы боюнча жакын арада маалымат ала турганын жаңы шайланган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков алгачкы өткөргөн жыйынында билдирди. Жээнбеков тиешелүү жетекчилерге парламентке отчет берүүгө даярданууну тапшырып, өзгөчө көңүлдүү өлкө экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын ыңгайлаштырууга буруу зарылдыгын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков премьер-министрлик кызматка өткөн аптада шайланган. Эквадордогу жер титирөөнүн курмандыктарынын саны өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча каза тапкандар 246 жетип 2000 адам түрдүү жарат алды. Түштүк Американын чыгыш жээгинде жайгашкан бул мамлекетте күчү 7.8 балга жеткен жер титирөө 16 апрелде болгон. Куткаруучулар урандылардын алдында калгандарды чыгаруу менен алектенүүдө. Силкинүүнүн очогу баш калаа Китодон 150 чакырымдай алыста жайгашкан. Эквадор өкмөтү бул жер титирөөнү 1979-жылдагы 600 кишинин өмүрүн алып 20 000 киши жарат алган алдан кийинки масштабтуу кырсык деп мүнөздөөдө. Катарда мунай экспорттоочу мамлекеттер мунаса тапкан жок. Дохадагы сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктагандан кийин дүйнөлүк базарда мунайдын баасы кескин ылдыйлап кетти. Лондон биржасында Брент үлгүсүндөгү мунай 7% баррели болсо 40% 40 долларга арзандады. Мунун алдында Катарда мунай өндүрүүчү мамлекеттердин саммити аяктап, анын катышуучулары бааны көтөрүү үчүн өндүрүштү кыскартуу боюнча бир пикир таап алышпады. Буга АКШнын узак жылга уланган санкциялары жокко чыгарылгандан кийин дүйнөлүк мунай базарына кайткан Ирандын позициясы жолтоо болду. Тегеран өндүрүштү азайтуудан баш тартып, өз өкүлүн Дохадагы саммитке жиберген жок. Сауд Аравиясы болсо Ирансыз кыскартууга барбай турганын жарыялады. Акыркы жумаларда Дохадагы жыйында мунай өндүрүшү азайтылат деген кабар тарап, баа кымбаттай баштаган болчу. Бишкек Ош жолунда көчкү аткылоо иштери бүгүн уланат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун Азаттыкка билдиришинче, Бишкек Ош каттамынын 132, 135, 222, 250 чакырымдарында коопсуздукту камсыздоо максатында 16 апрелден тарта артиллериялык курал менен кар көчкүнү атайылап атып түшүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Кечээ 24 жолу аткылоо жүргүзүлгөн, мындай аракет бүгүн дагы уланмакчы. Кыргызстанда Куран жарышынын жеңүүчүлөрү аныкталды. 17 апрелде Бишкектеги жарыш 3 бөлүк менен өтүп, анын натыйжасында 9 адамга акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жарышты Адеп Баш аты коомдук прогрессивдүү фонду 6-жолу уюштурду. Ага чейин республикалык Куран окуу таймашынын тандоо сынактары аймактарда 3 апрелде өткөн. Аталган фонддун жетекчисинин орун басары Азат Жолдубаев Азаттыкка билдиргендей, бул иш чаранын максаты Куран окууну жайылтуу жана ислам дини тынчтыктын жарчысы экенин коомчулукка жеткирүүгө багытталган. Азыр Куранды жатка билген карылардын саны көбөйүүдө.
Адамдарга ушул Куранды үгүттөө, үйрөтүү, ошого кызыктыруу, Куранды дагы көбүрөөк жаттап, дагы көбүрөөк билген хашид же болсо карылар чыкса экен деген максатта. Биздин Кыргызстан эмес, бизден бир областтын канча кары бар экенин азыр бизде муфтияттагылар билишпейт да. Мына жаткан аябай көп.
деп билдирди Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фондунун жетекчисинин орун басары Азат Жолдубаев. Бүгүн Кыргызстанда китеп чумалыгы башталат. Анын алкагында 2015 жылдын мыкты китеп сынагынын жыйынтыгы чыгарылмакчы, жеңүүчүлөр коомчулукка жарыяланат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Иш-чара 23 апрель дүйнөлүк китеп күнүнө карата уюштурулууда. Самат.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattikchekit.kg веб сайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү бүгүнтөн баштап 22 апрелге чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаамакчы. 18 апрелде күндүз жана 19 апрелде түнкүсүн чүй талас ош жалыбат. Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңолок тайгак болот. Кар күрткүсү күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Абанын температурасы бүгүн Чүй облусунда күндүз 11-16 градус жылуу, суу самырда 4-9 градуска чейин күнжылыйт, талас өрөөндө 10-15, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында +11-16, Ош Жалал облустарында 18 градуска чейин күнжылыйт, Ысык Көлдө 9-14, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 14 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында болсо жаан жаашы, күндүз катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы 14-16 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы, парламенттеги оппозициялык республикада журт фракциясы Жогорку Кеңеш менен өкмөттүн чыгымдарын иликтөө боюнча депутаттык топ түздү. 3 эл өкүлүнөн турган комиссия парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкуловдун да ишин текшеришмекчи. Коомчулукта депутаттар артыкчылыктан баш тартып, бюджеттик акчаны үнөмдөө тууралуу шайлоо алдында берген убадаларын аткарбай жатат деген да сындар айтылып келет. Нуржан Токтоназарованын кененирээк угалы.
Республика Ата Журт фракциясынын 15 апрелдеги отурумунда Жогорку Кеңеш түзүмүн оптималдаштыруу токтому кантип аткарылып жатканы каралды. Буга чейин парламент кызматтык автоунаадан баш тартарын жарыялаган. Анткени менен Жогорку Кеңештин карамагында 111 автоунаанын жарымы бар болуп чыкты.
90-жылдан бери келаткан машинелер, жараксыз машинелерди комиссия тандап, списание 3 жолу болду. Башка госоргандарга 23 машине берилди, 53 машине калды. Спикерге, вице-спикерлерге машине бекилген. 13-чү жылы 10 Кадиллак алганбыз. Алар дагы баланста турат. 2 вице спикерде 2 машине бар. Чет жактан келгендерди тозуп алганга 11 машинени гостевой кылып коп койгонбуз.
Парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкуловдун мындай баяндамасы республикачы ата журтчуларды канааттандырган жок. Депутаттар ар бир фракцияга бирден машине бөлүнүп турган чакта Кожомкулов менен анын орун басары өзүнчө жеке кызматтык автоунааларды пайдаланып жатканына нааразылык билдиришти. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов спикер, вице-спикерлерде бирден гана машине бар деп айткан маалымат туура эместигин белгилеп, эми гана кызматтык унаасынан баш тартууну убада кылган Кожомкуловдун бул кызматта отурууга татыктуу экенин карап чыгууну сунуштады.
Төрага Жогорку Кеңештики 2 машине, сиз 1 машине деп айттыңыз. Мына 2 машине деп турат. Заместители төрага 2 машине. Мындайча айтканда оптимизация болгон эмес да, реалдуу түрдө болгон эмес. Мындай токтомдор кабыл алабыз, мыйзамдарды кабыл алабыз, аткарган эч ким жок да.
Соңунда фракциянын 3 депутатынан турган топ түзүлүп, бул маселени териштирүү бүтүмү кабыл алынды. Жыйында автоунаалардан тышкары депутаттардын кызматтык батирлерине байланышкан маселе да козголду. Депутат Кенжебек Бокоев бош турган батирлерди сатыкка коюу сунушун көтөрдү.
17 депутат үйдө жашап атса, 30 квартиранын ошондо дагы 13 бош калат. Андан тышкары 7 квартира Бишкекте ар бир райондорунда бар экен, өзүнчө квартиралар. 30 квартиралуу үй пока Жогорку Кеңешке жетет бизге таза эле керек десекчи. Ал эми 7 квартираны сатыш керек.
Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын маалыматы боюнча депутаттар үчүн 37 кызматтык батир бөлүнгөн. Азыр анын 17-синде гана эл өкүлдөрү жашап, калганы бош турат. Буга чейин эң көп Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын 14 депутаты кызматтык турак жай алганы ачыкка чыгып, коомдо кызуу талкууга түшүп, аягында башкаруучу партиянын өкүлү Тилектеш Исаев үйдөн баш тарткан. Былтыркы парламенттик шайлоонун алдында жергиликтүү жарандык активисттер үнөмдөөнү, жеңилдиктерден баш тартууну парламенттен баштоого чакырык ташташып, талапкерлердин көбү аны кубатташкан эле. Бирок шайлоодо жеңип чыккан партиялардын арасынан кызматтык автоунаа менен батирде Республика Ата Журт фракциясы гана толук четке какты. Бийлик колго тийген соң эл өкүлдөрү мамлекеттин бекер акчасынан кыя өтө албаганын мезгил көрсөткөнүн айтат. Депутаттардын жеңилдиктерине каршы демилгелүү топтун өкүлү, жарандык активист Алмаз Бейшеев.
баягы шайлоонун алдында эле добуш топтоштун үчүн эле телевизордон уялбай кызарбай эле айтышкан, башкаларын айтпай эле коеюн фракциянын лидери. Ошол эле Төрөбаев, ошол эле Чыныбай Тұрсынбеков телевизордон какшашкан, ой биз баш тартабызбы жеңилдиктерден. Бекемчиликке көнүп калган, бизде Советтер Союзунан калган илдет, ушу жаман илдет. Баягы эски саясатчыларды уктурап, азыр жаштар да уже бекенчиликке өлүп калды. Бекер унаа, бекер баки чет мамлекетке бекер каттап жүрүшөт экен. Ага чет мамлекетке барып келген эч бир жерге отчетун беришпейт. Биз билбейбиз кими саякта жүргөн.
Жогорку кеңеш депутаттарын каржылоо үчүн жылына 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Мамлекеттик каражатты үнөмдөө үчүн бир эле парламенттин эмес, өкмөттүн, министрликтердин жана президенттик аппараттын чыгымдарын азайтуу сунушу Кыргызстанда бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатканы менен бул багытта олуттуу кадамдар жасала элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен уланталы. Урматтуу радио көрөрмандар, бизде азыр телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңештин мурдагы 5-чакырылыштагы депутаты Курманбек Дыйканбаев бар. Саламатсызбы Курманбек мырза?
Алейкум салам.
Мынакей айтсаңыз, жогорудагы эле репортаждан уктук, парламенттин чыгымы ушу жылына 800 миллион сомдон ашып жатат деп, негизи эле кыскартабыз деп чыгымды ушинтип эле айтып келатышат, бирок кайра эле ушундай сандар чыгып жатат. Бул көппү же азбы?
Албетте көп. Мына 2 жыл мурун деген бюджет 747 миллион болчу да. Мына азыр 800 миллион деп атасыз. Эми элестетип көрүңөрчү эле, 120 депутатка бөлсөк, мисалы парламентте эле 120 депутат ойлоп эсептеп көрөлүчү. Ошондо 7 миллион тегеренде болуп калат да, бир депутатты каржылаш үчүн жылдачы. Айына деген ошондо 550 000 сом болот да. Эми депутаттын айлыгы деген 30 000 деп коелу, калган деген 500 000 деген кайда кетип атат? Ошонун баарын дагы бүгүнкү суроодо, бүгүн эл кыйналып турганда парламент деген мына былтыр ноябрда ушу оптимизация деп түзүлдү эле, ушу формалдуу болуп атат да. Биз деген ачык эле айтышыбыз керек да, эми качанга чейин элди алдырсак болот? Ошоки управдилармиде азыр канча киши иштеп атат? Пайда атасы жок. Гаражда канча шоферлор бар, канча машина турат, канча квартиралар? Мунун баары элдин моюнундагы, налага тиештүү моюнундагы жүк болуп атат да.
Мына жогорку кеңеш депутаттары айтып атпайбы, биз кыскартууга бардык, бирок иш башкармалык кыскарбай жатат деп. Бул кандай жоопкерчиликтен качуу же иш башкармалык чындап эле өзүнчө саясат жүргүзүү?
Бул эми иш управдилармиде аткан ушулки эмненин ишин кылып атат ушу? Мен эмне ушу парламент бүгүн ушунчалык кыйналып атат мындачы? Бүгүн уже тиешелүү эгемендүү мамлекет болгону 25 жыл болду, мен 26 жыл. Тиешелүү мыйзамдар баары болду. Кээ бир мыйзамды биз бир күндө кабыл алып коюп атпайбызбы, мынтипчи? Эми ушуга кыйналып атабыз, управдилармиде ушуга кыйналып атабыз, аппарат жоопкерчилиги кыйналып атабыз, мынтипчи? Бир күндө 3 окуу өткөзгөн мыйзамдар болот бүгүнкү шылдын болчу мынтип. Ошон үчүн деген бүгүнкү күндө эски түрдө деген биз деген аппарат кыскасы, управдилардын таптакыр жоюп салышыбыз керек. Өкмөт управдиласын кошуп эле, ак үйдүн управдиласы, президент управдиласын кошуп эле бир кылып коюшубуз керек биз. Бүгүн убакыт келди, ачык айтышыбыз керек, бюджетте акча жок.
Мына жогорку кеңештин гаражында унаа токтотуучу жайында болгону, мына 24 унаа калды деген маалымат келди. Калганын себеби депутаттардын өздөрүнүн колунда экен. Ушунча унааны кармаш үчүн гараждын кереги барбы деп дагы жолу мен дагы суроо берет элем, балким өкмөткө өткөрүп салалы деп. Жогоруда сиз айтып атпайсызбы, бул айтып аткан сөзүңүздү эмне менен негиздейт элеңиз? Жана ушундай эле 24 унаага ушу 53 айдоочу бар деп да айтып жатышат да.
Абдан туура, мен ушул маалыматка ишенем. Себеби деген бүгүнкү күндө 120 депутат деген өзүнүн машинеси менен жүрөт мисалычы. Ошон үчүн деген гараждын кереги барбы? Макул, гаражга деген ошо управдиларга тиешелүү там бир скорый помощь болобу, бир пожарная машина болобу, жанагы коопсуздук калсын алчы. Но эгерде моундай береки жанакы шоферлор калсын, эгерде жанакы делегацияны толуп алганга, но анын баарын өкмөттүн астындагы управдилармин болуп калса, бир гараж болот эле, бир башкаруучу болот эле, бир бухгалтер болот эле, бир кассир болот эле да. Бүгүн кайсы управдилармин өзүнүн бухгалтериясы бар? Жогорку кеңештин аппараттын өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн замдары бар, өзүнүн кассирлери бар. Ушинтип эле штат көбөйөт, мынтипчи? Элестетип жогорку кеңеште бүгүн канча адам иштеп атат, мынтипчи?
Мына депутат өзүнүн унаасы жана үйү менен жашай алабы? Мына сиз мына буга чейинки чакырылышта эле депутат болчусуз да, мына мамлекеттен албай.
Мен депутат болгондо мен деген мамлекеттин машинесине алган эмесмин, өзүмдүн машинемен 5 жыл жүрдүм. Мамлекеттин үйүндө жашаган жокмун, өзүмдүн үйүндө жашадым, айылда болсо дагычы. Бүгүнкү күндө мына уялбай деген жогорку кеңештин депутаттары өзү жашап алса дагы алып туруп квартираны, помощниктерин туугандарын киргизип атпайбы? Мунун баары эми абдан эле уяттуу нерсе да, мынтипчи? Ошо Алмаз Алтыкбаев артык квартиралар, эми ошол квартира жокпу мынтипчи. Шаарда келтеген үй берүү просто уят да, уят. Бүгүн эл моунтип чыныгы эле бүгүн Кыргызстанда деген бир саясий кап келел десек, бир калыстык болуш керек деп, акыйкат болуш керек деп мынтипчи.
Мына дагы бир суроо, ушул акыркыда суроосун, ушу батирлерди сатка коюу керек деп атат. Мына жогоруда репортаждан чогуу уктук, Кенжебек Бокоев ушундай сунушту киргизип атат. Эгерде батирди сата турган болсо, эми бардыгын деген жок албетте, бирок ким утат?
Эл утат, себеби деген ал батирди каржылаш керек дагычы, ошо эле комму суугасын төлөп атабыз бизчи, светин төлөп атабыз, бүт бар эмес, эл нерсенин төлөйбүз биз эсептенчи. Ошон үчүн деген эгерде мына азыраак эле пансионат деп атабыз мынтипчи, пансионатты дотациондоп, эми ушулдун эле касиеттүү көлдөрдүн жээгинде турган пансионат кантип дотационный болсун мынтипчи. Биздин убакыт деген ушул эки 5 миллионго чейин пайда берчү, 4 миллион 5 миллион сомчу. Эми ошо пансионатты дотационный атабыз, берип салышыбыз керек элгечи. Могу квартираларды биз каржылатабыз, мында пайда атасы жокчу, биз берип салышыбыз керек элгечи. Көп андайчы бүгүн биз деген ушунун баарын каржылап, ошонун светин төлөп атабыз, комму суугасы, ысык суусу, муздак суусун төлөп атабыз элдин эсебиненчи. А эл пайда көргөн жок да мынанчы, жогоп келишсе пайда көрбөйт да мынанчы. Ошон үчүн берип салышыбыз керек, абдан туура маселе бучу.
Рахмат Курманбек мырза, биз анда ушу менен маегибизди жыйынтыктайлы. Жогорку кеңештин мурдагы 5-чакылыштагы депутаты Курманбек Дыйкамбаев биздин суроолорго жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин Азаттык радиосуна жана сайтыбызга блогторду дагы жазыңыздар, ал үчүн жогорудагы азыркы промону угуп алалы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бишкекте саат 9:47 өттү. Азаттыктын жарым сааттык таңкы уктуруусун угуп жатасыздар. Азыр болсо ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Жогорку кеңештин төрагасы ушул аптада парламенттин жалпы жыйынында шайланышы мүмкүн экен парламенттин басма сөз катчысы Ибрагим Нуракун уулу билдирди. Парламент өкмөттөн антикризистик программасын да угат. Ооганстандын түндүгүндө Кундуз шаары үчүн салгылашуу уланууда. Эквадордогу жер титирөөнүн курмандыктарынын саны өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча каза тапкандар 246 жетип, 2000 адам түрдүү жараат алды. Жер ортолук деңизинде 400 ашык мигрант чөңүп кетти. Катарда мунай экспорттоочу мамлекеттер мунасат тапкан жок. Бишкек ош жолунда көчкү аткылоо иштери уланууда. Дайынсы кеткен наристенин сөөгү табылды. Кыргызстанда куран жарышынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Уктурубузду эми эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Эквадордо жекшембиге караган түнү болгон катуу жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 240 ашты. Жекшембиде куткаруучулар урандылардын астында калгандарды алып чыгууну улантышты. Өлкөнүн президенти Рафаэль Корреа Италиядагы сапарын чукул жыйынтыктап өз мекенине кайтып келди. Эл аралык коомчулук гуманитардык жардамды болсо жибере баштады.
Жекшембиге караган түнү күчү 7.8 балга жеткен жер титирөө Тынч океанынын жээгинде жайгашкан. 16 миллион калктуу Эквадордун дээрлик баардык аймагында бийик тоолуу башкалаа саналган Китодо да сезилди. Президент Рафаэль Корреа Римдеги сапарын чукул жыйынтыктап өз мекенине жол тартып баратып, зилзалада өлгөндөрдүн саны 230 ашканын айтты. Эң башкысы тез арада уранды алдында калгандарды чыгаруу деген президент баарын кайра курса болот, эң өкүнүчтүүсү кыйылган өмүрлөр деп жазды Твиттер баракчасына. Эквадордун бийликтери 1,5 миңден ашуун киши ар кандай жараат алганын билдирди. Өлкөнүн 6 провинциясында чукул кырдаал жарыяланды. Вице президент Хорхе Глас 17 апрелде Китодо туруп журналисттерге:
Биз колдо болгон эмгек күчүн жана каражатты бөлдүк. Эл аралык гуманитардык жардамды алууну координациялап жатабыз. Венесуэла менен Мексикадан жардам келатат. Европадан дагы кайрылуулар бар. Мындай кырдаалда бизге кол сунган өлкөлөр бар. Алар биздин элге тилектештигин билдирип, күч кубат каалап жатышат. Биз азыркы өтө оор абалда чыдамкайлык көрсөтөбүз.
деген вице-президент урандыларын астында дагы деле адамдар калганы тууралуу маалымат келип жатканын айтты. Табигый кырсыктан деңиз жээгине чукул турган шаарлар жабыркап, айрыкча курорттук Педерналес шаары түзөлүп калганы айтылууда. Бул аймакта 163 жолу силкинүү кайталанганын бийликтер билдирди. Социалдык медиага чыккан бир сүрөттө экиге бөлүнүп калган жолго кыпчылып турган машине, анын артындагы адамдарды көрүүгө болот. Жергиликтүү телеканал тургундар кичинекей трактор менен урандыларды сүздүрүп, топурактын алдында калгандарды издеп жатышканын көрсөттү. Өлкөдөгү эң чоң шаар Гуаякилиада болсо, урандылар тоодо үйүлүп, көпүрө кулап, алдындагы машинелерди басып калган. Абдан коркуп калдык. Үйлөр кагаздан жасалгандай дубалдар ажырап, эшик терезелер чачырап жатты деп сүрөттөгөн Рейтер агенттигине Гало Вали аттуу 66 жаштагы шаар тургуну. 13,5 миңдей коопсуздук күчтөрү өлкөдө тартипти сактоого тартылды. 600 миллион доллар насыя кырдаалды жөнгө салууга бөлүндү. Манта шаарынан тартылган сүрөттө Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлери келип жатканын, полиция кулаган эстеликтер менен ураган үйлөрдү аралап жүргөнү көрүнөт. Башкала Китонун бир бөлүгү бир нече саат электр жарыгысыз калып, телефон байланыш үзүлгөн. Бийликтер болсо кызматтар калыбына келтирилип, шаарда жабыркагандар тууралуу маалымат жоктугун кийинчерээк билдирди. Эквадордун бийлиги бул жер титирөөнүн мындан 37 жыл мурунку 600 ашуун киши өлүп, 20 миңден көбү жараат алган зилзаладан кийинки масштабтуу кырсык деп баалады. Эквадордогу зилзала өткөн бейшембиден бери Жапонияда кайталанган силкинүүлөрдүн уландысы болду. Эки өлкө тең Тынч океанындагы сейсма активдүү от шакеги деп аталган айланада жайгашкан. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Мына ушу жогоруда айтылган жадыбалды жаттап алыңыз, урматтуу радио көрөрмандары. Азыр болсо биз дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кайрылсак, Түркиянын президенти мазактаган немис куудулу сот жообуна тартылмак болду. Чөлдө гүлгө гүл бакчага айланткан тажик багбаны жана Кытай интернеттен лотерея сатканды тыят. Мына ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Узаган аптада дүйнөдөгү ири басылмалардын башкы темаларынын бири Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды шылдыңдаган германиялык куудулдун тагдыры болду. Foreign Policy журналы акыркы 2 жылдан бери Эрдоган өзүнө карата айтылган өлкө ичиндеги да, чет элдеги да сынга чыдай албай калганын баяндайт. Германиянын куудулу Ян Бомерман Эрдоган тууралуу сатиралык поэма окуй коем деп сот жообуна тартылганы турат. Түрк мамлекет башчысы Бомерманды Германиядагы түрк азчылыгын кемсинтип, диний ишенимге шек келтирди деп айыптап, немис бийлигинен тийиштүү чара көрүүнү суранган нота жиберди. Арданган Эрдоганды Германиянын канцлери Ангела Меркель токтоосуз жубатууга аракет кылып, куудулду жоопко тартууну сот өкүлдөрүнө тапшырды. Германияда сөз эркиндиги болгону менен чет элдик мамлекет башчыларын шылдыңдоого тыюу салынган. Илгери бир кирпи султан болуптур деген ат менен Экономист журналда ушул темага кайрылат. Немис куудулу Бомермандын поэмасы Түркия менен Германиянын ортосунда дипломатиялык кагылышууга жол ачты. 2007 жылдан бери эле Ангела Меркель менен Режеп Тайып Эрдоган тил табыша албай келишкен. Меркель түрк лидерин ашыкча авторитар деп сындайт. Бирок 2015 жылдагы Германияны мүмкүрөткөн качкындар кризисинен улам немис канцлери Эрдогандан жардам суроого аргасыз болду. Түрк бийлиги ак көңүлдү кылганы менен Европа биримдигинен миллиарддаган евро жардам алып, Греция аркылуу Германияга агылган мигранттарды ооздуктоо аракетин баштары менен куудул Бомермандын сатирасы чыга калып, ишти тетири нукка буруп жатат деп баяндалат Экономист журналында.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык басылмасы АКШ мамлекеттик департаментинин Борбор Азиядагы авторитардык бийлик сөз эркиндигин кемсинтүү жана ар кандай зордук зомбулук тууралуу баяндамасын талдап, мындай жагымсыз кабарлардын жанында Тажикстанда чөлдү гүлзарга айланткан Раш төрөнүн тургуну Мирзаша Акобиров тууралуу жазып чыкты. Өлкөсүндөгү саясий экономикалык кыйын кезеңге карабай, башкалардай миграциянын агымына түшпөй эле Акобиров өзүнө таандык жерине алманын 52, ал мурутун 37, өрүктүн 24 түрүн өстүрүп, бакчасын гүлзарга айланткан. жаткан. Акабиров өз кезегинде жарандык согушту, катаал каржылык шарттарды башынан өткөргөн, азыр ал миграция саркынысына айланып жаткан тажик жаш муунуна кейисе да, күнүмдүк тынымсыз аракет менен адам баласы анын баарын жеңсе болот деген ойду туутутат, деп жазат Джо Скоттенфелд.
Дүйнөлүк пресса.
Рим папасынын Леспостогу качкындар лагерине жасаган зыяраты кызуу талкууну жаратты. Ал кайра кайткан жолунда куру кетпей Сириядагы бомбалоодон үйсүз калган 3 үй бүлөнү Римге ала кетти, деп жазат Washington Post кесте. Рим папасы Франциск Грецияда качкындар жайгашкан аралга барганда аларга жараткан ушул жердеги бардык бордошторубузга жардамын аябасын, адамкерчилик ааламда өкүм сүрсүн деген кайрылуусун жасады. Зыяраттын соңунда ал 6 баласы бар 3 үй бүлөнү өзү менен кошо Ватиканга алып кетти. Аларга камкордук көрсөтөрүн жасалды. Рим папасынын бул сапарын Грециянын өкмөт башчысы Алексис Ципрас тарыхый чоң маанеге ээ деп баалады.
Дүйнөлүк пресса.
Чайна Дейли Гезинин маалымдоосуна караганда, келерки жылдын январь айынан тарта Кытайда интернеттен лотерея ойнотуу жана сатуу иши тыйылганы турат. Мындай иш менен шугулданган компанияларга эми мамлекет уруксат бербейт, тескерисинче жазага тартат. Лотерея соодасын Кытайда эми Ички иштер министрлиги менен Каржы министрлиги тыкыр көзөмөлгө алмай болду. Кытайда Сина Чекитком, Таобао Чекитком сыяктуу ири онлайн лотерея базарлары бар эле. Бул тармакта 2014 жылы 13 миллиард доллар каражат айланганы эсептелген. Бирок кээ бир интернет сайттар кардарларды алдагандан улам тартип сакчыларга түшкөн арыздар да көбөйгөн. Ушундан улам бийлик кескин чарага барды, деп баяндайт Чайна Дейли Гезити. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Мына эми дүйнөлүк басма сөздөн илим жана техника жаңылыктарына кайрылалы, технология шумдуктары менен Амирбек Агзам уулу тааныштырат.
Ушу жайда Японияга барган коноктор акча төлөөгө келгенде кредиттик картанын же акчанын ордуна манжаларынын изин пайдалана алат. Ал үчүн чет элдиктер Япониянын аэропортуна же портуна келип текшерүүдөн өтүп жатканда, эгер кааласа, кредиттик картасы менен манжаларынын изин каттатып коёт. Мындай конокторго акча төлөө үчүн кредиттик картанын кереги жок. Манжалардын изин окуучу аппаратка колун коюу жетиштүү. Эксперименттин биринчи этабы туристтер көп келчү Канагава жана Сидзуока префектураларындагы 300 ресторан, мейманкана жана дүкөндү камтыйт. Көп сүйүп, аз жашаган ийнелик. Теги жакын ийнеликтер Минаис Косталис жана Минаис Приноза бир дарыянын ылабында чогуу жашашат. Бирок биринчиси күнөстүү, экинчиси көлөкөлүү жерде жашаганды жакшы көрөт. Жапон окумуштууларынын аныкташынча, Минаис Косталис түрүбү үчүн жашаган жери канчалык күнөстүү болсо, анын көбөйүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болуп, бирок өмүрү кыска болот экен. Андай ийнелик пилладан бөлүнүп чыккандан кийин бир жумадай тамактанып күч топтойт. Андан соң өзөндөн бир жерди ээлейт. Жашаган жердин борбору суудан ор коюп көрүнгөн бутак же чыбык болот. Эркек ийнелик ордо жайынан башка эркек таналарды кууп жиберип, ургаачы ийнеликти күтөт. Келген бийкечтер эркек ийнелик менен жупташат да ошол эле жайга жумурткаларын таштап учуп кетишет. Жигит ийнеликтин сүйүү майданындагы ийгилиги бийкечтер келгенде канатын каккылап, алардын көңүлүн алып ийдиргенине багынкы. Ал аталык милдетин аткарган соң акырында барыктап, бир айга жетпей өлөт. Чылым чеккен, өпкөгө зыян келтиргенге катар, ооздун микрофлорасын өзгөртүп, рактын жаралышына өбөлгө түзөт. Нью-Йорк университетинин алдындагы Лангоне медициналык борборунун окумуштууларынын эсептөөсү боюнча, адамдын ооз бөлүгүндө бактериянын 600 жакын түрү жашайт. Эгер алар жашаган чөйрөдө табигый баланс бузулса, ашказан ичеги тракты сезгенип, анын кесепетинен ооздон тартып, түз ичегиге чейин дартка чалдыкчу Крон оорусу пайда болот. Дарыгерлердин айтымында ооздун рак оорусу 75%ге чейин чылым чегүүгө байланыштуу. Америкалык илимпоздор ошондой эле чылымды такай чеккен адамдардын оозунун микрофлорасы тамекини такыр оозго албаган же бул адаттан баш тарткан адамдардыкынан олуттуу айырмаланганын аныкташкан. Тамекини таштаган адамдарда ооздун микрофлорасы кайра кадимки абалына келген жана 10 жыл чылым чекпеген адамдын микрофлорасы эч качан чылым тартпаган адамдыкынан айырмаланбай калат.
Урматтуу угармандар, ушу менен Азаттыктын 18-апрель дүйшөмбүнкү таңкы жарым сааттык Азаттыктын берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көзүрмөндөн кийин программабыздын орус тилде Перекрёсток берүүсү башталат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Азатык», программа «Перекрёсток» в Бишкекской студии. Работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы поговорим о теме, которая с завидным постоянством дает о себе знать. Мы поговорим о кыргызско-узбекских взаимоотношениях и, в частности, о ситуации, которая складывается на кыргызско-узбекской границе, и в целом о том, как власти Узбекистана и Кыргызстана ведут совместный политический диалог. Вот об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Мы пригласили сегодня эксперта по кыргызско-узбекским взаимоотношениям Алишер Хамидов. Алишер Ахмаджанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И известного политолога Бакыта Бакитаева. Здравствуйте, Бакыт агай.
Добрый день.
Ну, хочется начать с вот такого вопроса. Последний визит взаимный, будь то президент нашей республики или же президент Узбекистана, они давно не совершали взаимных визитов. И отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном теплыми назвать довольно-таки проблематично. Почему? С чем это связано? Может быть, это кому-то выгодно, чтобы наши контакты не были партнерскими и добрососедскими?
Спасибо большое. Я хотел бы начать с того, что последние несколько месяцев главный такой тезис, который звучал в наших СМИ об узбекско-кыргызских отношениях, был таков, что между президентами существует личная неприязнь. Каримов недолюбливает Атамбаева, Атамбаев слишком гордый, и поэтому личностные отношения они привели вот к такому состоянию сейчас, напряженности. Но мне кажется, что нужно понять, нужно копать глубже. Я вот приехал из Узбекистана буквально неделю назад, провел там 2 недели, общался с чиновниками, с простыми людьми. Там, в Узбекистане, совсем другое восприятие ситуации в Кыргызстане. Вообще, сейчас в Узбекистане муссируется такой миф, что Кыргызстан стал угрозой для региональной безопасности, что в Кыргызстане нестабильно, что там очень много оружия после событий 2010 года, и что там очень много религиозных экстремистов, и правительство шаткое. И поэтому они рассматривают Кыргызстан как нестабильную страну, которая представляет угрозу для Узбекистана. И вообще, если так взять, ДНК узбекского государства изначально была связана с внешней и внутренней угрозой. Например, в 90-х годах это был Афганистан, потом Таджикистан, а сейчас эти угрозы стали мы. И поэтому неприязнь между Атамбаевым и Каримовым лишь одна сторона медали. Тут нужно и понимать, что нас там боятся в Узбекистане. То есть обстановку в нашей стране рассматривают как нестабильную.
Спасибо. Бакыт агай, ваше мнение по этому вопросу?
Да, я согласен с Алишером. Первое, надо честно признать, когда был Аскар Акаевич, у нас кыргызско-узбекские отношения были на более лучшем положении. Были регулярные взаимовизиты. Более того, из порядка 1300 спорных километров наших границ, порядка уже до 1000 были описаны, и можно было уже, практически все было готово. Потом произошла революция, и здесь президент Бакиев не смог найти вот то, что делал Акаев. Не смог найти взаимопонимание. Ну, естественно, если президент не находит взаимопонимание, на что там говорить о, да, других дипломатах. И вот так она все по этой накатанной идет до сегодняшнего дня. У меня вопрос к нашим послам. Чем занимаются наши дипломаты, послы вообще? Я примерно знаю, чем они занимаются. Но у них не получается. Послы, это должны быть, знаете, талантливые люди от природы. И если от их работы зависит их граница. Далее. Человечество уже более 5000 лет ведет войны из-за границы. За каждый квадратный метр. 5000 лет. Приходит премьер-министр Сариев и сокращает должность вице-премьер-министра, который курирует границы. Для чего? Там работал Абдурахман Маматалиев, причем он системно, доктринально настроил, скажем, вектор работы на, скажем, эффективность, которая бы выстрелила, может быть, уже в этом году. Но приходит премьер-министр Сариев, сокращает именно Маматалиева, после чего, вот, пожалуйста, на границе возникла угроза.
Ну, давайте, что... до вопроса границы мы еще обязательно доберемся.
Я чуть-чуть доскажу. Дело в том, хорошо, что, вот, обратите внимание, в Узбекистане вопрос о границе курирует вице-премьер-министр, в Таджикистане вице-премьер-министр. У нас после прихода нового премьер-министра начал курировать заведующий отделом. И есть принцип взаимности в международных отношениях. Это очень мешает. Казалось бы, какая разница, кто ко мне приедет, секретарша или кто угодно. Да нет. В международных отношениях есть принцип взаимности, есть принцип, протокольные принципы, на которых и зиждется вся международная дипломатия. Поэтому это была ошибка правительства Сариева.
Алишер Ахмадьянович, вот вы сказали о том, что в Узбекистане абсолютно все, подавляющая часть, уверены в том, что Кыргызстан представляет угрозу для Узбекистана. Это мнение навязано властями, населению, или же это входит мысль в самом населении Узбекистана?
Да, нужно четко определить границу между мнениями власть держащих и простого народа. Дело в том, что у простых людей очень позитивный взгляд на Кыргызстан. Многие из них бывали у нас. Они, например, в Ферганской долине. У многих не родственники, они с ними связаны. Но мнение простых людей часто формируется при активном участии правительства в Узбекистане. Там последние несколько месяцев по центральным телеканалам начали показывать разные фильмы, в которых показали анджанские события. И была там в одном из таких фильмов была связь между этими андижанскими событиями и Кыргызстаном. Разные передачи выходят, где ссылаются на то, что там нестабильно у соседей, и это представляет угрозу нашей республике. Нужно понять то, что главная цель правительства Узбекистана или действующего там руководства – сохранить политическую, экономическую стабильность в стране. И обстановка в Кыргызстане для них представляется угрозой, особенно в Ферганской долине. И поэтому муссируется такой миф о нестабильности в стране, и простые люди также начинают верить им. Я был в Фергане и хотел прописаться в гостинице, так как мы, граждане Кыргызстана, должны прописываться временно. Меня там не хотели брать на временный учет, сказали, что есть негласный приказ со стороны ОВИРа ферганского не регистрировать кыргызстанцев. Владелец гостиницы мне сказал, если вы были бы из Казахстана, из Белоруссии, из Туркменистана, даже из Таджикистана, милости просим, но кыргызстанец, извините, пожалуйста. Для меня это было шоком. Это показало, что моя страна в Узбекистане теперь не котируется.
Не котируется. Уважаемый гость, тогда, может быть, вы скажете, что должны сделать наши власти, и в частности глава нашего государства Алмазбек Атамбаев, чтобы как-то сблизить наши контакты, потому что мы все живем в Центральноазиатском регионе, мы должны быть как братья. Никто из нас, я уверен, не заинтересован в этих конфликтах. Что должны власти сделать обеих стран, чтобы сблизиться?
Вы знаете, во-первых, нужно вот этот вот принцип толерантности надо исключить. Надо сейчас основываться на принципах либерализма. Дело в том, что конституция Узбекистана одна, конституция Кыргызстана другая. Свобода слова в наших странах разная. Демократические институты разные. Оппозиция в разных позициях. И поэтому политический строй у нас разный. И мы должны друг к другу относиться уважительно к любому строю. Мы к конституции Узбекистана и Узбекистан, соответственно, к нам. Мы выбрали свободу слова, мы выбрали все, что вот это вот. НПО у нас порядка 6000. У нас свобода слова, извините меня, зашкаливает, уже перешкаливает, но мы и терпим, и президент терпит, и премьер-министр, и все наши высшие чины терпят, сколько грязи выливается на них иногда просто так, иногда и по делу. Так, поэтому у нас существует разная между нашими государствами система, политическая система управления. И поэтому, конечно, ради стабильности, власти Узбекистана, они выбрали другой путь развития. Не тот, который на шоковый, скажем, мы уже, пожалуйста, 3 революции перетерпели. И это право государства и граждан. Поэтому мы должны уважать ту политическую систему, которая в Узбекистане, и мы ожидаем обратное. Поэтому вот
так что же сделать нужно?
Сделать что? Мы ничего не можем сделать. Мы не можем нашу конституцию изменить и сделать ее чисто президентской. без парламента, без всяких демократизм. Мы не можем, мы уже сюда вошли. И я думаю, что соседи и страны, конечно, остерегаются нашего, скажем, иногда, да, вот у нас оппозиция есть, иногда...
Свободомысливые, хотите сказать?
Иногда у нас оппозиция оголтелая, знаете, вот они называют себя оппозицией, они это слово как-то не так это делается. Не на том уровне они, наша оппозиция, это гордое слово оппозиция. И поэтому они боятся вот этих вот митингов, вот этих вот революций. Естественно, это безопасность страны. Но исходя из этого, конечно, не нужно строить политику. Надо строить из того, что мы должны примириться, что да, в этой стране вот такая система политическая. И самое главное, конечно, наш народ, тысячелетия мы вместе жили, никаких у нас разногласий нет, разногласия есть между правящими. И поэтому правящие наши, руководство страны, конечно, должны облегчить путь взаимодействия наших граждан между... Я тоже вырос, родился, вырос на границе с Узбекистаном. Мы раньше проводили очень... Ну, было абсолютно братские отношения, на самом деле. Я под Ферганой вырос. И сейчас у нас такого нету. Угу. Сложный вопрос.
Да, и, очень сложно. Да. Я, давайте, у нас время ограничено. Хочу тот же вопрос задать. Что нужно сделать нам, властям Кыргызстана и Узбекистана, чтобы наши контакты сблизились и стали намного дружелюбнее?
Кыргызстан готов уже нормализовать отношения, но Узбекистан выдвигает такие требования. Я вот был в Ташкенте, мне объяснили, какие у них требования. У них несколько требований. Первое, Кыргызстан должен отказаться от своих планов по строительству Камбараты и вообще учитывать мнение Узбекистана и Казахстана. Сегодня также прозвучало заявление двух президентов о том, что соседние страны должны проявлять как бы уважение к соседним странам. Второе требование узбекистанцев – это на юге Кыргызстана полностью собрать оружие, которое было, ну, осталось после событий 2010 года, всех этих религиозных экстремистов взять под контроль. И еще одно условие – привлечь к ответственности всех тех, которые были ответственны за ошские события 2010 года. Ташкент считает, что кыргызское правительство, оно не до конца довело расследование, и этнические узбеки больше как бы были привлечены. То есть такое мнение. И в приграничных вопросах у них такое желание, чтобы Кыргызстан шел на компромисс. Мы, Кыргызстан, по-моему, многие из этих условий почти что выполняем. Например, религиозные экстремисты, так называемые, они уже под контролем. Более того, приграничный вопрос тоже компромисса. Вот по всем вопросам есть продвижки. Камбарата у нас уже как бы стоит. Но единственное сейчас то, что остается, это неприязнь между двумя лидерами. Мне кажется, придет новый премьер, новый президент в Кыргызстане, и только он сможет с Каримовым установить диалог. Между Атамбаевым и Каримовым, мой главный аргумент, не состоится диалог. Эти два президента, они не смогут.
Чувствуют неприязнь друг к другу.
Да.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что это программа «Перекресток». Меня зовут Шавкат Тургаев. И с нами беседуют политолог Бакыт Бакитаев и Алишер Хамидов, эксперт по узбекско-кыргызским взаимоотношениям. Ну, давайте тогда теперь перейдем к теме, которая буквально недавно получила виток своего развития. Это кыргызско-узбекская государственная граница. Это проблема неописанных границ, и часто у нас эти конфликты происходят. Как с кыргызской стороной, непонятно, кто виноват, кто, то ли узбеки, то ли наши граждане Кыргызстана. Гора Унгарто. Наши власти считают, что эта гора принадлежит нам. Узбекские власти считают, что эта гора принадлежит Узбекистану. Я сегодня поговорил и взял интервью у известного ученого, можно его так назвать, заводделом географии Национальной академии наук, президент географического общества Саламат Аламанов, который, кстати говоря, принимал участие в работе над границами. Он принимал участие в работе над демаркацией и делимитацией границ. Я предлагаю сейчас послушать его мнение. Саламат Кулембекович, недавно был конфликт у нас очередной на границе. Вот, скажите, пожалуйста, так все-таки кому принадлежит эта гора? Кыргызстану или Узбекистану?
По всем документам, которые имеются у сторон, подчеркиваю, у сторон, Унгарто как объект находится на территории Узбекистана. То есть это определенно. И я говорю это... На какой основе? Еще в 1955 году работала паритетная комиссия двух союзных республик по вопросам определения принадлежности территорий, земель. И тогда была описана и начерчена граница между Киргизской ССР и Узбекской ССР, согласно которому гора как географический объект располагалась на территории Узбекистана. В последующем результаты работы этой паритетной комиссии были одобрены постановлением Совета министров Киргизской ССР в октябре 1956 года. И затем было это закреплено указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР в 1961 году. Вообще-то вопрос здесь не о принадлежности этой горы. И когда вот мы работали с нашими узбекскими коллегами, мы не описали участок, который прилегает к этой горе, из-за того, что на этой горе находится радиорелейная станция нашей республики. Ну, обычно на таких переговорах это допускается. Оставлять решение по таким участкам на последующее время в целях возможного обретения этой горы с нашим объектом в обмен на другую территорию, которая бы уже явно принадлежала нам. Но она была бы интересна для другой стороны. Это в мировой практике такое делается. И у нас была надежда, план, что, вероятно, потом мы сможем договориться о том, чтобы эта гора стала бы нашей, и мы могли бы спокойно использовать ее для развития нашей вот этой системы по обеспечению информацией наших людей.
Понятно. Да? Получается, де-факто эта гора принадлежит Узбекистану, хотя наши власти говорят о том, что территория наша и никакого варианта иного быть не может. Так получается?
Ну, это я это слышал, и даже, ну, вы знаете, там по телевидению проходили всякие такие кадры. Ну, видите, правда, дороже всего, ценнее всего. А вот история, почему не описан был этот участок, он связан вот с этими особенностями этой горы.
Угу. Понятно. Вот и еще такой вопрос я хочу вам задать. У нас протяженность неописанных границ с Узбекистаном составляет несколько сотен километров. Очень много спорных участков, которые до сих пор не делимитированы. Вот скажите, пожалуйста, вообще как-нибудь в ближайшее время эту проблему решить возможно? Что нужно вообще для этого сделать?
Ну, для этого в первую очередь необходимо включить механизм доброй воли, взаимопонимания и взаимной уступчивости.
То есть каждая сторона, и узбекская, и кыргызская, должна идти на компромисс, правильно?
Да, это, понимаете, это выработанный практически человечеством опыт, что вот именно используя вот те подходы, которые я перечислил, возможно решение таких вопросов, как определение границ. Тем более, что, видите, у нас 58 неописанных участков, это очень много, и каждая сторона имеет свои обоснования по принадлежности территории, прилегающих к этим неописанным участкам. Вот. И необходимо, значит, искать компромиссы и идти на согласование позиций взаимных. Но для, таким образом, чтобы это было взаимовыгодно, чтобы каждая сторона могла бы максимально или оптимально соблюсти свои интересы.
Это был Саламат Аламанов, заведующий отделом географии Национальной академии наук, президент географического общества. Ну, вот человек-эксперт, который этим занимался, он сказал недвусмысленно, что гора Унгарто принадлежит узбекской стороне по документам. Но все конфликты почему-то все равно происходят. Наши отстаивают свою точку зрения, свою позицию, что гора действительно принадлежит нам. Что вы думаете по этому поводу, Бактыгай?
Ну, Саламат Кулембекович сказал, что Унгарто принадлежит Узбекистану. Потом размышлял, сказал, что мы хотели его получить. Потом, ну, в общем, нет здесь четкого определения, четкой методологии, четкого метода определения, по какому году, по каким историческим документам определяться. Я ожидал от Саламата Кулембековича вот этого вопроса. Здесь какие-то размышления практически философского характера. Вот заходит...
Ну, он говорит, что надо договариваться, действительно, идти
да,
на компромисс.
Но это же профессор, это же специалист, заведующий отделом географии. Он должен более четко дать народу более понятную методологию, методику решения приграничных споров. Ну, вот так вот, как сейчас размышлял Саламат Кулембековича, я могу, и здесь у меня здесь...
Не, ну он же нам четко сказал, что по документам
ничего непонятно,
равно...
он сказал, абсолютно ничего непонятно. И поэтому мы вот из этих уже много лет Саламат Кулембекович работает, ничего понятно не говорит, и до сих пор мы по этим границам ничего не можем решить. И поэтому и наши президенты не встречаются, потому что вот на этом уровне они нормально, профессионально не могут поговорить. Непонятно Унгарто Узбекистана, потом, говорит, мы хотели его взять, а потом по каким-то документам. То есть ничего я не понял, даже по-русски. Если есть в мировой практике какие-либо методологии, методики решения приграничных споров, будьте добры, представьте. А если это решается вот так и сидел, посмотрел в потолок, президент один, появилась у него политическая воля, он раздобрился и сказал Ислам Аке, берите эту гору. Или Ислам Аке посидел, чай попил, думает, да я помогу кыргызам. И говорит, так, возьмите эту гору. Что это что за разговор?
Вот. Вот с другой стороны, если посмотреть, процесс делимитации, демаркации границы с соседней страной, ну уже с Казахстаном, прошел безболезненно. То есть мы решили, мы нашли компромисс, и вот почему-то с казахскими нашими собратьями мы договориться сумели, а вот с узбеками мы договориться не можем.
Ну тут нужно понять географию региона тоже. В Ферганской долине, где проходит большая часть границы, она очень такая... свойственно, там очень много гор, очень много разных этих, ну, географических сложностей, и причем старые карты. Тут еще нужно другую вещь понять. Вообще, принятие решения в Узбекистане очень централизованное. Там, скажем,
как решение принимается наверху.
Да, сказал, чиновники среднего звена, они принимают какие-то, скажем, решения, но они должны утверждаться на самом верхнем уровне. И очень часто до верхнего уровня вот эти решения не доходят. Сейчас такая ситуация, что в Узбекистане рассматривают правительство в Кыргызстане как нестабильное и, ну, как бы уходящее. И поэтому никаких, по-моему, договоренностей с нами четких по этим приграничным вопросам не будет. Пока что будет сохраняться статус-кво, который устраивает, если так взять, всех. Лишь не было вооруженного конфликта, а так уже все привыкли, что там на границе всегда такая обстановка, люди уже свою жизнь уже подстроили под эти проблемы. Сейчас более важная задача перед нами – это восстановить дипломатические связи. Между прочим, сейчас вообще практически до недавнего времени, до встречи между представителями совбезов, не было таких больших дипломатических встреч. То, что наш секретарь совбеза поехал, встретился с ташкентским коллегой в преддверии встречи шанхайской, это большой плюс, нужно продолжать вот эти шаги.
Спасибо большое. Я напоминаю, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Затык». Мы беседуем о кыргызско-узбекских взаимоотношениях. Давайте перейдем немножко к другой теме. Хотелось бы затронуть вот такой вопрос. Вы наверняка знаете о том, что есть у нас такой эксперт Эрнест Карубеков. Он также является еще и экспертом по энергетическому комплексу. Но его сейчас задержали за связи со спецслужбами Узбекистана. Говорят, что он какую-то информацию передает. Вот скажите, пожалуйста, что здесь правда, а что здесь ложь? Возможно ли это было вообще?
Ну, в общем, у меня нет ни материалов, поэтому я ничего не могу сказать. Но я думаю, что наши спецслужбы сейчас прошли те времена, но не могут они как бы просто поймали на улице человека и обвинили. Значит, есть какая-то доказательная база. У нас же сейчас свобода слова, и поэтому есть сторонники Эрнеста, которые могут сказать «докажите», потом могут предъявить какие-то претензии. Я думаю, что у нас вот, вот эта вот презумпция невиновности, права человека в нашей стране очень четко определены. Поэтому наши спецслужбы, я думаю, не будут рисковать просто так сажать человека, просто так там его обвинять. У нас есть много правозащитников, известных правозащитников. Не только в нашей стране. Они всегда встанут на защиту того, кому, значит, были применены неправомерные решения. Я так думаю.
Ну вот вы, наверное, в курсе были, что было распространено видео в интернете, вы все его смотрели, что Эрнест Карубеков и другие наши политические деятели активно призывали к свержению власти. Вот. И Эрнеста Карубекова обвиняют в том же самом. Ну, якобы вот эти связи с узбекскими спецслужбами ведут к тому, что за всеми этими беспорядками, которые хотели бы якобы организовать, стоят узбекские власти. Ваше мнение? Поэтому
я не могу судить об этом вопросе, но скажу одно. Наша страна такая демократическая, и СМИ у нас такие свободные, что столько много публикуется у нас, что все, что, если хотелось бы спецслужбам узнать других стран, они могут спокойно получить в нашей стране через СМИ открыто. У нас нет таких больших секретов, мне кажется. Поэтому арестовывать каких-то оппозиционеров за их политическую деятельность и связывать это с спецслужбами других стран вызывает больше вопросов, чем ответов.
Тогда будем ждать развития этой ситуации, будем ждать информации официальной от Государственного комитета национальной безопасности, что они скажут, может быть, когда этот процесс расследования само завершится, может быть, что-то станет действительно более ясно. Еще такую очень важную тему я хотел затронуть. Кыргызские власти приняли решение о передаче в собственность к себе нескольких пансионатов, которые были на Иссык-Куле, да, 4 пансионата, 3 пансионата на северном берегу и 1 пансионат на южном берегу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это решение было осознанным и правильным со стороны властей, или же мы не должны были так поступать?
Ну, во-первых, вот этот вопрос, он несколько скрывался, и в СМИ об этом мало что написано, но я знаю край, что вот эти все договоренности были еще достигнуты в акаевские времена. И то, что надо было подписывать, было еще в то время подготовлено. Потом они были проведены вот с помощью последнего вице-премьера, который курировал приграничные вопросы, Маматалиев. Вот. Ну, вы знаете, если посмотреть мировую карту, все горячие точки возникают из-за границы, начиная с Карабаха и заканчивая всеми другими вопросами. Поэтому, конечно, вот эти решения нужно принимать перманентно. Данное решение было принято неожиданно, как снег на голову. И нелегко было сделать какую-то аналитику по данному вопросу. То ли здесь премьер Сариев росчерком пера разрубил Гордиев узел, то ли он открыл сундук Пандоры. И вот здесь вот между этими двумя Сылы и Харибды мы сейчас стоим. Угу. Как ответит Узбекистан, неизвестно. Естественно, будет в международных отношениях принят принцип взаимности, будет ответ адекватным. Ну, может быть, по другой стороне, по неоконченным границам. То есть, очевидно, здесь просто так как бы собственность, причем приличная, плюс разные водные объекты там есть много еще, кроме пансионатов, чего, они должны были заключаться перманентно с обоюдного согласия, обязательно, а не в одностороннем порядке. Односторонний порядок, можно посмотреть геополитическую карту, она приводит к очень большим проблемам между странами.
Угу. Алишер Ахматянович.
Я согласен с Бакытом Байке, что время, которое выбрали наши власти для этого дела, оно не совсем подходящее было на фоне напряженности в отношениях.
На границе,
на
да?
На границе,
да.
И так далее. То есть это как бы выглядит как наша реакция, наше желание, что ли, как-то ну, узбекистанцам чуть-чуть показать характер. Ну, смотрите, по соглашениям СНГ все вещи, которые оставались на территории республик, да, они переходят на собственность этих республик. Да. Поэтому эти пансионаты, они были наши с самого начала, если так взять. Угу. Другой вопрос, то, что там было построено, вот эти строительные материалы, да, за это компенсировать нужно. И мне кажется, что в Узбекистане как-то к этому вопросу сейчас не так относятся, так Для них эти два пансионата небольшая проблема. Для них больше их беспокоит безопасность на границах и на юге Кыргызстана, экстремисты религиозные, те, которые уезжают в Сирию. Так что там даже не будут комментировать эти пансионаты. Единственное, как признак, как жест доброй воли, мы могли бы сказать им, что мы готовы компенсировать. Но этого не было сделано.
Ну, я думаю, что это пока не было сделано, потому что, насколько вот по поступившей информации, все-таки будет какая-то ревизия, комиссия, которая будет оценивать вложения узбекской стороны в эти пансионаты. Я благодарю наших гостей, которые приняли сегодня участие в нашей программе. Это Алишер Хамидов, специалист по кыргызско-узбекским взаимоотношениям, и политолог Бакыт Бакитаев. Это была программа «Перекресток» на радиостанции «Азатык». Для вас ее провел я, Шавкат Тургай. Всего доброго.
Перекресток.